Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet dhe zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa komunat e Kosovës këtë javë janë përfshirë nga vërshimet më dha si pasojë rreshjeve të vazhdueshme të shiut dhe shkrirjes së borës. Zyrtar nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave kanë thënë se dëmet në komunat e Malisheve, Suarekës, Lipjan, Çtimës dhe Gjakovës janë të më dha. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Si pasojë rreshjeve të vazhdueshme të shiut dhe shkrirjes së borës në disa komunat e Kosovës ka pasur vërshime të mëdha. Zyrtar nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës, thanë për Radio Evropa e Lirë se dëmet e shkaktuara nga vërshimet janë të mëdha. Shefi i qendrës operative në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, Mahir Hasani, tha se gjendja në komuna ku ka pasur vërshime është e rëndë.
Nuk mund t'japim me saktësi vlerën e dëmeve të cilat kanë ndodhur. Konsiderojmë se po, ka dëme të konsiderueshme, po shohim komisionet të cilat do të dalin në teren dhe do ta bëjmë gjerësimin dhe pastaj mund të flasim sa përket këtyre dëmeve të cilat kanë ndodhur.
Aktualisht, sipas Hasanit, gjendja në komunat ku ka pasur vërshime është e qetë dhe se ka filluar të bie niveli i ujit në Përlumen. Ai u ka bërë thirrje drejtuesve të komunave që të punojnë më shumë në rregullimin e shtratit të lumenjve.
Kuendet komunale duan të ja përkushtojnë një vëmendje më të madhe, më të lartë kësaj pjese të parandalimit. Buxhetet e tyre duan të ngrihen dhe duhet të kërkojnë që më mirë është me parandalu se sa për me shëru. Domethënë Kosova duhet të ndërmer masa parandaluse për arsye se po shifet që me vërtet ka probleme. Por edhe qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm dhe të vetëdijshëm që në për lumenj, në për procka të cilat i kanë afër shtëpive të tyre që mos t'i hudhin beturinat. Për arsye se ne kem hasë në ata lumenj që ka edhe automjetet të pudra në ata lumenj.
Gjendje e rëndë nga vërshimet është edhe në komunën e Malisheves, ku dëmet janë të mëdha, por pa pasoja në njerëz. Kryetari i komunës së Malisheves, Ragip Bega, i tha Radios Evropa e Lirë se si pasojë daljes nga shtrati të lumit Mirusha, ka vërshime në qendër të kësaj komune dhe pothuajse në çdo fshat.
Dëmet janë gjithashtu mëdha, janë dëmtuar bizneset, ka dëmtuar edhe familje, ka dëmtuar makina, gjithashtu, po shfatmirësisht nuk kemi dëmë ndjesh.
Kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, tha se gjendja aktuale nga vërshimet është stabile në Gjakov.
Dëmi në fakt më i madh që është bosh në procesin masimor, për shkak se dita e parë që sëm vjetorit të dytë për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme ka rezultuar me vështirësi të mëdha. Dy elementi infrastrukturës rrugore, gjithsesi në veçantë rrugë që kanë qenë proces për ndërtimit apo të rrugë të pandërtuara që çojnë drejt tek objektet shkollore, si dhe objektet madje trashëgollore, të cilat janë menjëherë kanë pasur një fatim të madh të borës së shkrirë dhe ujit, i cili ka deportuar për brenda objekteve shkollore.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar nga mekanizmat kompetente sigurisë dhe emergjencave që të koordinohen me autoritetet lokale në komuna ku ka pasur vërshime, si dhe të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për të tejkaluar këtë situatë dhe për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, ende nuk janë ndërmarr hapa në drejtim të themelimit të këtij asociacioni. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se do të formojnë një grup gjithë përfshirës që do të merret me këtë mekanizëm. Përfaqësuesit e listës serbe në kuvendin e Kosovës thonë se janë të vendosur për zbatimin e marrëveshjeve. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi për themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk do të jetë i lehtë dhe do të marrë kohë për të përfunduar në mënyrën e duhur, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Valon Murteza, i këshilltar për politikë të jashtëm i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thot për Radio Evropa e Lirë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, qeveria e Republikës së Kosovës synon fillimisht që të merret me vlerësimin e detajeve që dalin nga ky vendim, nga këndvështrimi legal dhe kushtetues.
Hapi i radhës do të jetë formimi i një grupi të gjerë të ekspertëve që do të jetë shumë gjithë përfshirës, ku do të përfshihen përveç ekspert nga shoqëria civile dhe nga institucionet e qeverisë, do të përfshihen edhe nga gjithë spektri politik, sepse konsiderojmë që temat si asociacioni dhe temat të interesit nacional nuk do të jenë as barë dhe as merit e as kujt individualisht. Mirë po, krejt esenca e kësaj duhet jetë që Kosova të dalë mirë në funksionimin e saj.
Murteza i kashtuar se tash për tash qeveria e Kosovës është në fazën e konsolidimit të grupit e ekspertëve, por ende nuk dihet plotësisht se kush do të jetë pjesë e këtij grupi. Ai ka theksuar se ky do të jetë një proces tet serioz dhe nuk ka pohuar as mohuar mundësinë që brenda grupit të ketë edhe përfaqësues politik të serbëve të Kosovës, por sipas tij, çdo kush që preket nga asociacioni do të ketë mundësinë që të jetë i përfshirë në këtë grup dhe ti dëgjohet zëri. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa në konferencën e fundit për medije në dhjetor të vitit 2015 ka theksuar se edhe pasi të formulohet statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, ai do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për të vendosur mbi përputhshmërinë kushtetuese dhe kjo do të jetë edhe një prej fazave në procesin drejt themelimit të këtij asociacioni. Nenad Rashić, deputet i listës serbe në Kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende nuk ka pasur bisedime zyrtare për hapat e më të tjeshëm lidhur me formimin e asociacionit. Ende nuk ka pasur ndonjë mbledhje zyrtare në të cilën fillimisht do të duhej të bëjë një analizë në mes nesh, në mes partnerëve të koalicionit, e më pas të shkohet drejt ndonjë organizimi të më të tjeshëm. Jam i sigurt se kjo do të ndodhë. Ne që në fillim kemi thënë se jemi të gatshëm, për atë sa e kuptoj vendimin e gjykatës kushtetuese, kjo ka të bëjë me karakterin teknik, gjegjësisht me terminologjinë brenda vetë marrëveshjes. Unë mendoj se nuk do të ketë ndryshim esencial sa i përket vetë dokumentit ose marrëveshjes, theksoi Rashić. Ai ka shtuar se beson që bisedimet për asociacionin do të nisin para raundit të ardhshëm të dialogut në Bruksel në fund të janarit dhe se lista serbe është vendosur që marrëveshjet të respektohen. Në anën tjetër, partitë opozitare në Kosovë kanë kundërshtuar ashpër marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, opozita ka deklaruar se ky vendim është dëshmi e pakontestueshme që marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës pritet që në mars të këtij viti të pajiset me kodin e saj telefonik, pasi për këtë kod në emër të Kosovës ka aplikuar shteti i Austrisë. Sipas zyrtarëve të Postë Telekomit të Kosovës dhe ekspertëve të kësaj fushe, sigurimi i kodit do të ulë shpenzimet e operatorëve të telekomit, të cilët janë të obliguar të paguajnë shuma të mëdha materiale për shfrytëzimin e kodeve të huaja. Kronike Nadije Ahmetit.
Sigurimi i kodit telefonik të Republikës së Kosovës nga muaji mars, ashtu siç kanë premtuar zyrtarë të qeverisë së Kosovës, do të sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe shërbime cilësore dhe më të lira për konsumatorët. Ministra për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, tashmë ka deklaruar se Austria të hënën ka aplikuar në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit për kodin telefonik të Kosovës në pajtim me marrëveshjen e Brukselit për telekomunikacion. Kodi telefonik i Kosovës do të jetë 383 dhe marrja këtij kodi sipas saj i mundëson Kosovës njohje dhe sovranitet ndërkombëtar në fushën e telekomunikacionit. Ndryshe në Kosovë ekzistojnë 3 operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e Epkos kodin e Slovenis, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbis. Për përfitimet që do të sjell kodit telefonik, tregon edhe drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Mehdi Latifaj. Ai për Radio Evropa e Lirë shprehet se në mungesë të kodit telefonik, kjo kompani për çdo vit Telekomit të Monakos për shfrytëzim të kodit i ka paguar 3 milion euro, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro. Përveç përfitimeve komerciale, Latifa i thotë se përfitimet do të jenë të mëdha edhe në aspektin strategjik.
Ndërlidhet me mundësin që i krijohet Telekomit Kosovës për me arritë marrëveshje komerciale me operatorët që të ndejnë për botë, për shkëmbim trafikut edhe të roamingut.
Si pas qeverisë, kostot e përgjithshme të shkaktuara deri me tani nga mungesa kodit telefonik kanë arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Edhe ekspert për çështjet e telekomunikacionit pohojnë se me sigurimin e kodit telefonik, operatorët e telekomit nuk do paguajnë shumë milionshë për shfrytëzimin e kodeve të huaja. Agrondida thotë se shpenzimet e operatorëve të telekomit do të zvoglojnë dhe në këtë mënyrë mund të investojnë në shërbime të reja.
Kontrata për shfrytëzimin e kodit të Monako ka qenë një kontratë dëmshme për fillim. Kostot e operatorëve ku zvoglojnë natyrisht si zvoglojnë edhe çmimet për konsumator, a edhe konkurenca në kohë të fundit një konkurrencë mirë ashtu u bë.
Edhe me Dilatif ai thotë se kodi siguron tarifa më të lira dhe shërbime më cilësore për konsumatorët.
Automatikisht, me hapin e mundësi që telekomi të arrijë marrëveshje bilaterale me operatorë të ndryshëm në përbot, neve na bjen para një situatë ku ne kemi fleksibilitet shumë më të madh për me ofru tarifa edhe më të volitshme për konsumatorët tonë, për thirrjet ndërkombëtare, për tarifat e roamingut e kështu me radhë.
Ndryshe, Kosova nuk do të ketë obligime financiare ndaj Austrisë për këtë shërbim, nga se në dialogu në Brukselit ishte paraqitur që një vend i bashkimit evropian të aplikonte për Kosovën. Austria kishte dalë si vullnetare për të ndihmuar Kosovën në këtë fushë. Kosova nuk ka të drejtë të aplikojë në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit për shkak se nuk është anëtare në organizatën e kombeve të bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë nuk presin një vit të mirë në aspektin ekonomik. Ata thonë se pasojat e vitit 2015 do të shfaqen gjatë këtij viti. Ndërkohë që investimet ndërkombëtare i shohin si shpëtim për ekonominë e Kosovës. Luljeta Krasniqi na sjell kronikën në këtë temë.
Ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2016 do të bartë pasojat e jo stabilitetit politik që kishte përsjell vendin gjatë vitit që lëm pas, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqatave që mbrojnë interesat e biznesit në Kosovë. Ata thonë se në vitin 2015 ekonomia e Kosovës barti pasojat e bllokadës institucionale të vitit 2014, ndërsa në këtë vit ekonomia e Kosovës do të bartë pasojat e bllokimit të punës së kuvendit të Kosovës për afër 4 muaj nga partitë opozitare. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi ka thënë Radios Evropa e Lirë se si pasojë e jo stabilitetit politik, shumë çështje me interes për ekonominë e Kosovës kanë ngecur.
Domi më i madh që ju ka shkaktuar ekonomisë është dekurajimi investitorëve të jashtëm për arsye se jo stabiliteti politik është faktori qenësor i cili ndikon në dekurajimin e investitorëve të jashtëm për cilët Kosova ka jashtëzakonisht shumë nevojë.
Ndërkohë, sipas Gashit, procedurat për miratimin e ligjit për investime strategjike dhe reformat fiskale të bëra gjatë vitit që lëm pas do të kenë efekte pozitive gjatë këtij viti. Sa i përket investimeve të huaja, sipas Gashit, autoritetet e Kosovës gjatë këtij viti duhet të fokusohen në tërheqjen e këtyre investimeve.
Kosova është një vend i cili ka perspektivë të zhvillimit ekonomik, për arsye se ka një popullat jashtëzakonisht të re dhe ka resurse të mëdha natyrore, sidomos ato energjetike dhe minerare, dhe aktivizimi këtyre resurseve edhe njerëzore edhe natyrore unë mendoj se do të gjenerojë zhvillim ekonomik për Kosovën.
Tërheqja e investimeve ndërkombëtare dhe nga përfaqësuesit e bizneseve shihet si shpëtim për ekonominë e Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë duhet të ketë përmirësim të situatës politike në mënyrë që Kosova të bëhet një vend atraktiv për investitorët.
Kosova nuk mund të arrijë një shkallë të kënaqshme të zhvillimit ekonomik dhe nuk mund të kalojë një fazë të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik pa një fluks më të madh të investimeve të huaja direkte. Mbesoj që për vëmendjen e kaluar ka qenë mjaftueshme për të parë që vetëm investimet e mbrojtshme dhe vetëm ato pak investimet e jashtme të cilat i kemi pasur nuk mjaftojnë për të pasur një rritje, një normë të madhe të rritjes ekonomike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.